Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchilar, agar biror bir odam menga hujum qilib, meni ezishga harakat qilganida, men bor kuchim bilan o'zimni himoya qilishga yoki shu odamga hujum qilishga urinaman. Bunda holat ko'pincha muammoning davom etishi uchun xizmat qiladi. Ko'pincha biz o'z his-tuyg'ularimizga berilsak, o'ylamasdan qaror chiqaramiz. Shunday paytlarda eng yaxshi yo'l diqqat-e'tiborimizni o'zimizga yoki dushmanimizga emas, balki bu muammodan qanday qilib chiqib ketish mumkinligiga qaratsak yaxshiroq bo'lar edi. Kelishmovchilik yuz berganda har bir odam o'z xatti-harakatlarini oqlab, boshqa odamning xatolariga e'tiborini qaratadi. Nizolar ko'pincha shaxs yoki mol-mulk yoki pul tufayli kelib chiqadi. Nizo chiqqan paytda biz uning sababini aniqlab, bu narsa tortishishga arzish yoki arzimasligini o'ylab ko'rsak yaxshi bo'ladi. Har bir nizoni hal qilish yo'llari bor. Umuman, nizolar asosan arzimagan narsalar tufayli kelib chiqadi. G'azablanishning o'rniga sabr qilib, kamtarlik bilan javob bersak, nizoning kuchayib ketishining oldini olgan bo'lamiz. Janjalning boshlanishi suv urib ketishiday, chiqmay turib uni to'xtat. Ko'pgina muammolar biror kim biz xohlagan ishni qilmaganligi yoki biz kutganimizdek o'zini tutmasligi sababli kelib chiqadi. Shuning uchun odamlarni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishni o'rganishimiz juda muhim. Aziz radio tinglovchi muxlislar, doimo har qanday kelishmovchilikni oldini olishga harakat qilishimiz zarur. Rimliklarga maktubining 14-bobida har birimiz uchun ajoyib maslahatlar keltirib o'tiladi. G'azablangan paytingizda gapirmang. Birinchi, tinchlaning. Iloji bo'lsa ko'chada aylanib keling. Boshqa xonaga chiqib, baland ovoz bilan 10 gacha yoki 18 gacha sanang. Yostiqni uring. Tinchlanganingizdan keyin birga o'tirib, baqirmasdan sekin gaplashing. Muloyimlik bilan muammoni muhokama qiling. Albatta, bir-biringizni ayiblamang. Hech qachon, har doim degan so'zlarni umuman ishlatmaslikka harakat qiling. Buning o'rniga men his qilyapman, o'ylaymanki, menga shunday tuyulyapti degan so'zlarni ishlating. O'tib ketgan narsalarni, xatolarni eslatmang. Ularni qaytarib bo'lmaydi. Bitta muammoni hal qiling. Barcha muammolarni bir paytda hal qilishga harakat qilmang. Minnat qilmang. Kelishmovchilik paytida kamchiliklarni yuzga solmang. Yarim yo'lda to'xtab qolmang. Kelishmovchilikni oxirigacha hal qiling, chunki u o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi. Hech qachon g'alaba qilishga urinmang, chunki bittasi g'alaba qilsa, ikkinchisi xafa bo'lib qoladi va bu narsa munosabatni tiklash o'rniga uni buzilishiga sabab bo'ladi. Shuning bilan aziz birodarlar, har biringizni xonadoningizga tinchlik va xotirjamlik tilagan holda siz azizlar bilan xayrlashamiz. Bizning internetdagi saytimizning yangi manzili www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.